Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата Съвършеният план за спасение. Следва рубриката за вашето семейство. Продължаваме с една информация за Йохан фон Лантен, един футболист вярваш. И накрая поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес. Радостина Горанова, Мира Василева, Пенка Цончева и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, всички ние живеем в един грешен свят, но нашия милостив Бог е създал един спасителен план. За човекът Бог е промислил предпазно средство срещу злото. Преди още да се появи грехът и злото, Бог е промислил този план. Защо? За да предпази човека от това зло. Представете си, че дойде цирк с различни хищни животни в града. Вечерта лъвът успява да излезе от клетката. Съобщават веднага, че е избягал и че е разкъсал двама души. Какво ще направите? Ще си вървите ли спокойно по улиците? Вероятно, веднага ще вземете предпазни мерки. Има обаче на земята един друг рикаеш лъв. Лъв, който не е в клетка. За него четем в първото послание на апостол Петър, 5 глава, 8 стих.
Бъдете трезвени, будни, противникът ви дяволът обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне.
Бог предпре предпазни мерки, точно за да спаси човека от този рекаеш лъв, сатана или дявола. Какъв беше този Божий спасителен план? Той е концентриран в един стих, наречен златен стих на Библията, записан в Йоан 3 глава, 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че дари своя единроден син, за да не погине нито един, който вяра в него, но да има вечен живот. Скъпи приятели, Исус дойде да влезе в борба с дявола, да го победи, за да ни спаси. От какво да ни спаси? В Евангелието на Матей 1 глава 21 стих четем.
Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси народа си от греховете му.
А що е грях? Първо послание на Йоан, 3 глава, 4 стих.
Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие.
Какво прави Бог, за да ни спаси? Първо, прощава ни греховете, защото човешката греховност и несъвършенство са нещо, срещу което трябва наистина да се води борба. Всеки човек е грешник. Няма праведен ни един. Затова можем да прочетем в посланието на апостол Павел до Римляните, 3 глава, 10 стих.
Както е писано, няма праведен нито един.
Спомням си в ученическите години, че имахме час по физическо възпитание, дисциплината скачане на висок скок. Някои скачаха 1 метър, други 1,20. Да предположим, че съвършенство изисква да скочим 4 метра. Но и най-добрият шампион не е способен на това. Да скочиш 4 метра без прът или помощно средство е невъзможно. Бог изисква от нас съвършенство. Този стандарт е твърде висок за нас и ние сме неспособни да го постигнем сами. Нашите грехове са като един огромен дълг пред Бога. Дългът ни пред Бога е толкова голям, че ние изплатим за нас. Бог обаче знае, че ние не можем да изплатим този дълг пред Него и затова решава да ни го прости. Нека да прочетем притчата за двамата длъжници. Тя е записана в Евангелието на Матей, 18 глава, 23 до 27 стихове.
Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И когато започна да ги преглежда, докараха при него един, който му дължеше 10 000 таланта. И понеже нямаше с какво да се плати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, което имаше, и дългът да бъде платен. Затова слугата падна, кланяше му се и каза: Господарю, имай търпение към мен и ще ти платя всичко. И господарят на този слуга, понеже го съжали, пусна го и му опрости дълга.
Исус не само има право, но и желая да ни прости дълговете, защото го прави това от любов, а не по задължение. Разказва се за един лекар по вътрешни болести. Той бил голям специалист. При него идвали хора от много далечни страни. Бил с голямо сърце, бил човек. Но починал. Явно жена му не е била като него, защото тя веднага след смъртта му проявила особен интерес към парите, които той оставил, потърсила всякакви документи, прегледал му сметките и видяла, че много хора му дължат пари. Но интересно, срещу тях с червено мастило било написано: «Опрощават се дълговете поради бедност». Тя обаче решила да направи нещо друго. Направила списък и завела дело. Председателят на съда обаче казал: «Вие признавате ли, че вашия съпруг е написал имената и признавате ли, че той също с червено е написал опрощението?» «Госпожо, няма съд на тази земя, който да осъди тези хора, на които вашия съпруг е опростил дълговите». Приятели, същото е с Библията. Ние всички имаме дългове към нашия Бог, но небесният ни баща има право на откуп. Когато пожелаем да се спасим, не можем да се изплатим дълговите към Него, не можем да платим цената, за това Той плаща вместо нас. Бог е нашият небесен баща. Представете си, едно дете счупва прозорец. То няма пари, не работи. Кой трябва да плати? Естествено, родителя. Но Божия син има правото да ни откупи. Има правото да ни откупи не с пари, а чрез нещо друго. Той пролива кръвта си за нас. И заради това свое право да ни откупи, той именно плати с тази собствена кръв, защото ни обича. Бог, скъпи приятели, в своята спасителна благодат дава равен шанс на всеки за спасение. В почти всички религии на този свят винаги се показва, че човек е извършил някакъв грях. Но има религии, които говорят за това, че трябва да си платиш за това, трябва да се измъчваш. Дали това е справедливо? Ние няма да ги коментираме. Ние искаме да покажем, че в християнството Бог е показал, че ще ни спаси не на базата на нашето заплащане, а само да пожелаем, да го обичаме и да приемем жертвата. Да, спасението е безплатно. Спасението е дар. Ние нищо не сме платили за това. Това е най-великата вест. Не е необходимо да правим специални дела, жертви, да плащаме за специални молитви и още не знам си какво. Това е най-хубавата и блага вест. Това е най-справедливата вест. Защото всеки има равен шанс. И бедния, и богатия. За тази чудна спасителна благодат четем в посланието до Ефесяните 2 глава 8 и 9 стих.
Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от самите вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой.
Благодат означава нещо безплатно, чрез вяра. Това е основната идея. Има едно действие от страна на Бога към нас, което ни дава безплатното спасение. И след това едно обратно действие от наша страна към Бога – вярата. Но и тя е в крайна сметка дар от Бога. Тоест Бог ни дава и тази вяра – способността да вярваме. Не чрез дела, за да се не похвали никой. Това е истинската справедливост. Никой не би могъл да спаси сам себе си. Богатият не може да се спаси поради това, че има повече пари. Това е най-красивата демонстрация на Божията любов към нас. Какво значи обаче, приятели, да вярваме в Христос? Вярата означава и доверие. Мога да имам доверие само на този, когото обичам. Когато не обичам някого, просто не мога да му имам доверие. Съмнявам се в неговата честност. Колко хубаво е да обичаш, да вярваш и да имаш доверие. Представете си Исус на кръста. Не беше сам, нали? Беше поставен между двама разбойника. Един го оскърбяваше, един го обиждаше, а другия каза на своя съсед: нямаш ли срам? И след това се обърна към Исус и му каза: спомни си за мене. Този разбойник направи един добър избор. Довери се на Исуса и получи спасението даром. Нямаше време да плаща. Нямаше време да докаже своята вяра. Той просто само повярва. Исус сякаш му каза: поради моето право да изкупвам в името на моята собствена кръв, те спасявам в този момент. Спасявам те, за да можеш един ден да бъдеш с мен в небето. Разказва се за един затворник в един затвор в Съединените американски щати. Този човек бил осъден на смърт. Но в затвора имало пастор, който при такива критични моменти обичал да посещава затворниците, да им вдъхва надежда. Отишъл и при него. Започнал да му говори за вечен живот, за покаяние, за това какво е направил Исус Христос за нас. Казал му, че ако този затворник повярва и се довери на Бога, Бог ще направи нещо за него. Я престани с твоите дивотии, отекчаваш ме. Не искам никаква милост. Запази се за себе си. Остави ми намери, повече не идва и при мен. Директора повикал пастора и казал, че губернатора на щата е помилвал този човек, но трябва да се изпълни една формалност. Трябва да се подпише документ, то подписано от затворника, че той е съгласен да бъде помилван. Пасторът веднага грабнал този документ и побягнал към килията. Помилван си. Подпиши се тук. Я престани с тези дивотии. Махай се, повече не искам да те виждам. За какво пак си дошел? Не искам твоята милост. Пастирът се върнал, за съжаление, без подписа. Е, добре. Щом не иска, отведете го на електрическия стол. Но преди да го качат, началникът на затвора трябва да прочете заповедта за помилване на губернатора. И чак тогава на затворника започнал да му става ясно, че не се касае само за някакви си измислени истории в Библията. Скъпи приятели, живеем в един реален свят. В един свят, в който цари греха. Но нека да оценим Божията милост. Да я оценим в момента, защото утре може да бъде твърде късно. Thank you.
започва рубриката за вашето семейство. Днес в нея ще обсъдим понятието «годеш». Тази дума може да има съвсем различен смисъл за различните хора. Те си представят различни неща, когато я произнасят. Какво представлява годежа? Защо се прави годеж? Колко дълъг трябва да бъде той? Ето, на тези въпроси ще се опитаме да отговорим днес. Момче и момиче се срещат. Започват да ходят. Влюбват се. Връзката им е хубава. Нейните родители живеят на брега на залив, така че те често пътуват с лодка, карат водни ски, правят си изледи, пекат се на слънце и се разхождат по брега. Няколко седмици по-късно той и предлага брак, и тя приема. Но тъй като той трябва да отбие военната си служба, а тя да учи 2 години за медицинска сестра, годежът им се очертава доста дълъг. Техните родители им казват, че ще е трудно да бъдат сгодени цели 2 години, но младите си знаят своето. Тя отива да учи за медицинска сестра на около 3000 км от него. Той отива войник. Пишат си почти всеки ден. Той изпраща цветя всеки месец. Често и се обажда по телефона. И двамата все по-добре разбират, че раздялата е нещо трудно. Когато той се прибира за Коледа, решават с помощта на известен натиск от страна на родителите да се оженят на Нова година. Оставащите 10 дни преминават в обмислене на детайлите за сватбата, която правят в дома на невестата с изглед към брега на залива. Тази двойка, скъпи приятели, чиято история ви описваме, е допуснала няколко сериозни грешки. Първо, съгласили са се да предприемат по-сериозни стъпки за сближаване. Те обаче не се познават достатъчно дълго, за да стане връзката им стабилна. Обявяват годежа си, без да имат предвид сватба, просто тя ще бъде някой ден, след година-две, и през целия период на годежа са разделени. Планират сватбата набързо, нямат време за предбрачно съветване и не могат да си позволят меден месец. Аз познавам тази двойка, казва доктор Нанси Ван Пелт. Тя, това съм аз, а той, това е моят съпруг Хари. При нас се получи. Но ако трябваше да направим това отново, щяхме да искаме да бъде както трябва. Денят, в който ще се сгодите, ще бъде един от най-щастливите в живота ви. Поздравленията и добрите пожелания на вашите приятели ще звучат като музика в ушите ви. Ще чувствате, че най-после сте сбъднали една своя мечта и че за една нощ социалният ви статус се е променил. Специалната връзка с този, когато обичате, ще ви донесе особено задоволство. Дълбокото чувство за ангажираност и принадлежност, проистичащи от това, че връзката ви е здрава, че имате до себе си човек, който ви разбира, не може да се сравнява с времето преди годежа. Нещо повече, семействата и приятелите ви сега открито приемат факта, че двамата си принадлежите. Годежът е нещо толкова вълнуващо, че някои млади хора пропускат да отделят необходимото внимание на онова, което той представлява в действителност и назначението, което има за техния бъдещ живот. Годежа е сериозна стъпка. Планирате да свържете бъдещето си с друг човек в брак, който никога не бива да бъде разтрогнат. Дори евентуално да преживеете развод, това не може да отмени решението, което сте взели. Много двойки смятат, че единствената цел на годежния период е време за планиране на сватбата. Сватбените планове са важно нещо, но представляват само малка част от онова, което трябва да стане. Този период служи преди всичко за публично известяване на семейството и приятелите, че вие възнамерявате да се ожените. Едно формално известие по този начин съобщава, че бъдещето принадлежи на вас двамата, като двойка. Освен това, публичното известяване превръща годежа в тържествено събитие. – То дава на семейството и приятелите възможност да свикнат с факта, че скоро ще се формира ново семейство. Уолтър Тробиш пише, че в някои африкански племена цялото село танцува заедно с младоженеца, когато той напуска селото, за да отиде в другото село за своята невеста. В африканските племена не са необходими легални документи, такива не е имало и в Стария Завет, но цялото племе признава новия статус на двойката и застава за техния брак. Съгласно обществените конвенции, отговорността на двамата един към друг, към децата, които ще се родят от тяхната връзка и към обществото, се увеличава. Даването на публично обещание има за цел да укрепи намеренията за спазването му. Колкото повече хора знаят за какво е направено обещанието, толкова по-вероятно вие да го изпълните. Тайният годеж не е годеж. Когато пазите годежа в тайна от всички, някой лъже някого. Друга цел на годежа е планирането на сватбата, естествено. След като една двойка обяви своя годеж, тя може да започне да планира сериозно сватба. Тъй като самата сватба е свързана с много подробности, умните хора започват планирането и месеци предварително. Организирането е достатъчно трудно нещо, за да се натоварва човек с вземането на решение в последната минута. Обикновено, един църковен брак изисква поне 6 месеца планиране. Установяването на датата означава вземането предвид и балансирането на много фактори. Трябва да разполагате с достатъчно време за подготовка. Да вземете предвид много неща. Освен това, ще присъстват много роднини и приятели. Трябва да се планира времето за благословение от проповедника, както и необходимите неща за сватбата и приема. Провеждането на сватбата след обед е за предпочитане пред вечерната сватба, защото двамата се нуждаят от време, след ресторанта, да се оттеглят на място за меден месец. Да разопаковат нещата си, да се освежат, да вечерят заедно. Повечето двойки са напълно изтощени след сватбата, в резултат на суетнята около приготовленията и самата сватба. Те имат нужда от време, за да си успокоят нервите, да възстановят равновесието си и да хапнат заедно. В вечерта, преди сватбата, трябва да се избягват всякакви купони до зори. Годежът осигурява на двойката възможност да разисква бъдещето си и да набележи планове за първата година от брака. Много неща сте разисквали, но сега ще говорите вече по-интимно, по-конкретно. Ще трябва да обсъдите дали ще имате деца, кога и колко. Дали съпругата ще работи извън къщи. Дали ще продължава да работи след като се родят децата? Каква контрацепция ще използвате? Как ще се издържате? Къде ще живеете след сватбата? Как ще обзаведете дома си? Каква сватба ще направите? Кога? Къде? Кой ще извърши церемонията? Кого ще поканите? Колко души ще поканите? Ще имате ли меден месец? Къде ще отидете? Колко продължителен ще е той? Колко пари ще отделите за него? Какво е вашето отношение към сексуалната страна на брака? Ще търсите ли предбрачен съвет от проповедник? Как ще се разпореждате с парите и материалните ценности? И накрая, годежният период осигурява една времева рамка, в която да се тества вашата искреност. Във век, в който моралът и ценностите липсват, какъвто е нашият, в който отношенията са по-скоро случайни и временни, някои хора с нечисти подбуди биха могли да използват годежа за лични облаги или за лични нужди. Един мъж би могъл да го използва, за да убеди жената да влезе в сексуални отношения с него. Една жена би могла да го използва, за да укрепи положението си сред своите приятели, макар да няма сериозни намерения да се омъжи за този човек. Годежният период предлага и време за последно разследване. Това е вашият последен шанс да проверите своя любим. На вас вече ви е известно почти всичко за него, иначе не бихте стигнали до тук, но сега трябва да проверите и препроверите своите реакции и отношения. Да уредите всякакви различия и конфликти, които може да са смущавали отношенията ви. Това е времето да разкриете всички скрити тайни, които трябва да бъдат извадени наяве. Изисква се и време да се запознаете с семейството на другия. Обаче годежният период не бива да трае неопределено дълго. Една двойка не трябва да се сгодява, ако не знае най-малкото поне през кой месец ще бъде сватбата. Да се сгодиш за някого без да имаш предвидим край на годежа, това лишава годежа от смисъл. Това не е само цел. Годежът е обещание за женитба. Неговото значение се изопачава, когато не е насочен към определена цел. А защо да не избягате с любимата или с любимия? Едно добро основание да не го правите е, че онези, които го правят, не са в статистиките на хората с успешен брак. Проучване на 730 двойки, които са избягали, за да обявят изненадващо своя брак, сочи, че те не живеят така добре, както онези, които са се оженили според традиционните церемонии. Проблема при избягалите, казват психолозите, е това, че обикновено са хора, които по принцип искат да избягат от нещо. И така, колко дълъг да бъде годежа? Аз лично не вярвам в дългите годежи, развълнувано казва Сюзен. Мисля, че след като веднъж сте решили да се хвърлите, трябва да вървите напред и да стигнете до края. Сюзан иска да се хвърли в брака по същия начин, както се втурва към разпродажбата на дрехи в края на сезона. Резултатът от това неизбежно е множество неподходящи дрехи в гардероба. Бързите бракове след кратки годежи рядко са успешни. Много проучвания в миналото са имали за цел да определят връзката между времетраенето на годежа и щастието в брака. Повечето от тях показват, че годеж продължил 2 и повече години има най-голям успех, докато годежи с продължителност 6 месеца и по-малко са най-неуспешни. Дали обаче това е валидно днес? Много от въпросите, които са били разисквани след годежа, сега се уреждат по време на етапа на ходенето. Много двойки разискват редица интимни въпроси. Но едно нещо си е сигурно. Дългият годеж може да излекува мимолетните чувства. Ако една двойка се опознава в продължение на дълъг период и ходи няколко години, дългият годеж не е толкова необходим, както ако времето им за ухажване преди годежа е било кратко. Истинският въпрос е не колко дълго трябва да продължи годежа, а колко дълго трябва да бъдете заедно и колко добре трябва да се опознаете. Опознаването на другия е най-ценната част от всяка връзка и вие не можете просто да ускорите процеса. Изисква се време, за да се разберат наклонностите и възгледите на другия. Вземете, например, въпроса за децата. Една двойка, която ходи съвсем отскоро, може да повтаря клишета като «Когато имаме деца, ние или нашите деца, така и така», идеализирайки без изобщо да са наясно по основните въпроси. Двамата партньори може да се разминават доста драстично по отношение на това какво именно ще стане, когато се появят децата. Липсата на време не им позволява да разискват този жизнено важен въпрос. Всеки от двамата смята, че другият мисли същото като него и има същите ценности и отношения към децата, каквито има той. Дългият годеж осигурява възможност различните идеи по този и други въпроси да излязат на повърхността. Тогава двойката може да говори честно за своите чувства. Може да е необходим компромис. Или пък с времето да осъзнаят, че техните представи са прекалено различни. И в двата случая, краткият годеж би тласнал към обвързване, преди двамата да са помислили достатъчно обективно по въпроса. От друга страна, една двойка може да бъде сгодена в продължение на 2 и повече години и пак да не бъде готова за брак. Една млада съпруга отишла на консултация 6 месеца преди сватбата. Тя била сгодена вече 2 години и хълцала горчиво, защото мислела, че дългият годеж гарантира щастието. Съветникът разбрал, че макар двойката да е била сгодена от дълго време, в действителност те са били заедно само около 30 дни. Нещо повече. По-голямата част от техните срещи са били свързани с формални, официални случаи, когато всеки се обличал по най-добрия начин. Имали малко време да се видят един друг, такива каквито са в действителност, в реални житейски ситуации. Тази двойка имала относително дълъг годеж във времето, но не успяла да излезе от своя изкуствен свят и да изгради здрава връзка. Повечето годежи траят по-малко от година, средно между 6 и 10 месеца и осигуряват достатъчно време за всичко, което трябва да се направи. Забележете обаче, тази продължителност е напълно достатъчна, стига двойката да се познава поне 2 години преди това. Най-малко 6 месеца са необходими, за да се изпълнят целите на годежа и да се подготви сватбата. Годежи, траещи повече от година, вече почват да губят значението си. Една двойка може да съхрани привързаността си определено време, не повече. Успехът на един брак не зависи от продължителността на годежа, а от това колко дълго двамата се познават и колко добре се познават. Колко добре познават характерите си, възгледите, миналото си. Ухажването от около 3 години осигурява най-добрия успех. Следователно, по-добре е да имате кратък годеж, отколкото кратък период на запознанство. Но е препоръчително да имате дълъг годеж, а не преждевременен брак. Кога обаче един годеж е прекалено дълъг? Отговорът не е еднозначен. Много зависи от личностите, от причините за отлагане на сватбата, от това колко често се виждат. Годежът е прекалено дълъг, ако поражда нервно напрежение, ако двойката преживява разочарование, ако ставате раздразнителни, ако стигате до точка, при която вече не можете да въздържите сексуалните си импулси, ако ставате безразлични един към друг, ако сте изкушени да се хвърлите в брака импулсивно, без оглед на сериозните основания, които първоначално са ви накарали да отложите сватбата. Разбира се, има още много въпроси, свързани с този период. Колко интимни да бъдете по време на годежа? Кога трябва вече да посетите лекар? Трябва ли да се ходи на предбрачна консултация? Дали да разкриете напълно миналото си пред другия? Как да се справите с конфликтите по време на годежа? Но на тези въпроси ще ви отговорим в някое наше друго предаване.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Нашата сътрудничка Пепи ще ви представи един материал под заглавие «Не повлиян от парите и славата», който е публикуван в вестник «Християнска мисъл», брой 8, 2008 година. Става въпрос за Йохан фон Лантен, който не се интересува от коли и вещи, а финансира църква. Той е роден на 1 февруари 1986 година в Санта Мария на Колумбийския бряг. Баща му е от Фрибург. През 2003 година започва да играе в отбора Айндховен. Със същия отбор участва в турнира за купата на УЕФА. През 2004 година е дебютантният му мач за отбора на Швейцария. От 2006 година до днес играе в австрийското футболно първенство за отбора на Red Bull Залцбург. Чуйте това, което е публикувано в вестника.
Исках да вярвам в Бога, без Исус Христос и направих големи усилия за това, но ми липсваше най-важното. Да правиш добро е важно, но това не ни свързва с небето. Исус стопи разстоянието, отделящо ми от Бога, като умря за мен на кръста преди 2000 години и като след това възкръсна. Бог отнема напрежението от живота ми, казва Йохан фон Лантен. Дава ми сила. Преди около 3 години той открива пътя на вярата. Признателен за всичко, което преживява, крилото на националния отбор на Швейцария строи църква в Колумбия. Надявам се тя да бъде завършена до 2008 година. В Колумбия се запознах с вярата. Когато съм си там, събирам у дома си 20-30 човека, но нямам достатъчно място. И така ми дойде идеята за църква. Нямам нужда да си купувам друго, освен обувки и дрехи. Има много по-важни неща в живота ми. Този проект за строителство е започнал преди 2 години. Йохан купил терен срещу дома си. Църквата ще бъде повече от 20 метра дълга и широка. В приземния етаж ще бъде залата за богослужение. А за етажа все още размишлявам, доверява той. Надявам се, че когато се прибере след Европейското първенство, всичко ще бъде готово. Там ще благодаря на Бог за турнира. Йохан не е проповедник, но в Колумбия вече разказва публично в една църква за своята среща с Бога. В Залцбург той кара курс с цел да опознае по-добре Библията и посещава адвентната църква. Идентичността на религиозната му общност не е толкова важна за него, колкото фактът, че там се живее според Библията, без да се примахва или прибавя нещо към нея. Какво е за вас успехът? След какъв ден се лягате с усещането за пълнота? В миналото мечтаях за слава. След това забелязах, че тя идва от време на време, но тези моменти са много редки. Днес се радвам и на най-древничките неща. Наслаждавам се на всеки успех, без значение дали е по време на матч или на тренировка. Има безкрайно много неща, на които да се радвам. Мечтата за велики перспективи не ми е необходима вече. До днес вие сте най-младият нападател на Евро 2008. Като погледнете назад, какво бихте казали за това? На времето си помислих, ще я бъде. Добре тръгват нещата. Напуснах дома си много млад, преживях доста неща. Футболът ме доведе до тук, където съм в момента. Когато си давам сметка сега, вече на 22 си казвам, много научих от тази игра. През 2006 година бяхте контузен и трябваше да се откажете от световното първенство. Как преживяхте този период? Исках да задържа ситуацията в свои ръце, но всички си имаме граници и нещата не се случват, както бихме искали. Тогава започнах да откривам упованието в Бог. Вярата ми се засили. Как открихте вярата? Семейството ми е вярващо от дълго време. Четяхме Библията, но аз не я разбирах много. След играта на Евро 2004 заминах за Колумбия. Там се срещнах с една много стара приятелка на майка ми, която беше пастор. Тя каза: успехът не е всичко в живота. Има и други неща. При това един ден успехът няма да го има вече. Тогава какво ще правиш? Това ме накара да се замисля. Защото в света на футбола успехът и неуспехът никога не са далеч един от друг. Разговорът с тази жена ми отвори очите. Днес футболът не е всичко в живота ми. Чрез вярата аз открих своето равновесие. Това помага ли ви да се справите с напрежението? В футбола се пробват всички видове умствени техники за справяне с напрежението, но те винаги са свързани с човешки усилия. След контузията, която преживях преди световното 2006, подобрих играта си в клуба и в националния отбор, статистиките го потвърждават. Днес играя освободен от напрежение. Излизам на тревата, давам всичко, на което съм способен. Без значение дали ще се получи добре или не, тази нагласа не е въпрос на умствена техника. През последните 2 години установих, че вътрешната връзка с Бога е най-добрата тренировка. Как Бог промени вашият живот конкретно? Склонен съм да искам да правя всичко сам. Такъв е характерът ми. Понякога съм загубвал търпение и съм искал да успея, каквото и да ми струва това. Разстройвал съм се, когато съм играел лошо. Натискът е бил голям и съм искал да докажа цената си. Всеки път, когато съм стоял на резервната скамейка или на трибуните, едва съм се удържал и съм си казвал: как искате да покажа нещо, когато не съм на терена? Това ставаше все по-тежко за мен. Благодарение на Бог се научих, че трябва да бъда търпелив. Настоящият живот е подготовка за това, което ще дойде после. Естествено, доста често съм нервен, но знам, че мога да прехвърля напрежението на Бога. А също мога и да се моля за другите и да желая най-доброто за съотборниците си. Бог е моята най-голяма награда. Даже когато не съм на мач, аз съм винаги с Него. Вечер, когато другите излизат и се забавляват, вие сте на бойното поле. Да, животът на футболиста включва известни жертви. Дните са запълнени от сутрин до вечер. Винаги сме под светлината на прожекторите и доста хора се опитват да ни имитират, макар че това не е добра идея. Защо? Този свят е пълен с проблеми. Ето моят съвет. Не бягайте след парите или след успеха, но вършете работата си всеки ден и изкарвайте прехраната си. Разбира се, трябва да се поставят цели и е необходимо да се работи за тях ден след ден.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма днес ще завърши с поредицата духовни размисли. Както знаете, в тази поредица ви представяме библейски стихове и краткия коментар към тях. Нека сега да ви представя първото послание на апостол Петър, 5 глава, 7 стих. Всяка ваша грижа възложете на него, защото той се грижи за вас. Скъпи приятели, всички ние плуваме в едно бурно житейско море. Емили, съпруга на немския проповедник от 19 век, Кристоф Блумхарт, му се възхищавала, че може да се моли за хората от църквата и след това да заспи без усилия. Една нощ тя се заинтересувала. «Кажи ми тайната си». Той отговорил. «Нима Бог е толкова безсилен, че моето безпокойство да помогне за благополучието на енорията ни». Тогава добавил. «Всеки ден идва момент, когато трябва просто да снемем от раменете си това, което ни тежи, и да го предадем на Бога». Една вечер Исус и учениците му прекосявали Галилейското езеро. Изморен след дългия ден на служене, той заспал на задната част на лодката. Изведнъж се извила свирепа буря. Толкова жестока, че дори рибарите, които сега били господни ученици, се оплашили. Но Исус продължавал да спи спокойно, докато те не го събудили, като викали: «Учителю, нима не те е грижа, че загиваме?» Евангелие на Марк, 4 глава, 38 стих. Виждате ли, Исус винаги се доверявал на своя небесен баща, така той можел да спи по време на развилнялата се буря. Когато безпокойствата започнат да се развихрят в нашия ум, нека ги предадем на Господа и да не се товарим отново с тях. Това е тайната на спокойствието на душата, когато се намираме сред житейското бурно море. Следващия стих, който ще представя на вашето внимание, е стих 1 от посланието на апостол Павел до Римляните, 13 глава. Всеки човек да се подчинява на властите. Напоследък жителите на Ямайка са загрижени, че процентът на убийствата в тяхната страна е постоянно висок. Водят се оживени дебати, тъй като добрите граждани търсят разрешение на проблема. Редакторът на един ямайски вестник получил две писма, които изразявали два главни подхода. Едното писмо гласяло: «Докато нашите учени и политици не изследват сериозно причините за тази опасна тенденция, бъдещето на нацията ни ще бъде бедствено». Другото писмо отбелязвало: «Време е да се обърнем към същината на проблема. Народът на Ямайка да отиде не при министъра на националната сигурност, а при самия Бог». Един проблем, два възгледа. Напълно светско предложение, което разчита само на човешката мъдрост, и божествения подход, който разчита на Бога и на тези, които го обичат. Приятели, имаме нужда и от двете. От установеното от Бога правителство, което да се грижи за хората, и от хора, които имат правилно виждане за Бога и Неговото ръководство за живота. Без значение къде живеем, трябва да се молим за тези, които са на отговорни места, като искаме от Бога да им дава насока. Тогава трябва да работим и да се молим за отделните хора, за да осъзнаят, че се нуждаят от Господа и че са зависими от Него. Като съчетаем двата възгледа, можем наистина да съдействаме за промяна. Има един интересен стих в първото послание на апостол Павел до Коринтяните. Става въпрос за стих 14 от втората глава. При следващите разсъждения ще коментираме този стих, но нека да го прочита. Естественият човек не възприема това, което е от Божия дух. Някои хора страдат от странно разстройство на слуха. Чуват звуците, но не разбират думите. Чуват песента на птичките или тиктакането на часовника, но думите са до толкова неразбираеми за тях, че звучат като чуш език. Проблемът не е в ушите, а идва от травма в мозъка. Съществува и духовна глухота. Поради проблем в грешното сърце на човека, този, който не се е родил духовно, може да чете Библията и да слуша проповядването на Божието Слово, но духовното послание е глупо за него. Това обяснява факта, защото някои хора оценяват Библията като литература, като обективна история и като източник на високи морални стандарти, но не разбират нейното духовно послание. Те не схващат значението на това, което се казва за Христос, за смъртта му на кръста, за нашите грехове, за възкресението му и за ходатайството му в небето днес. Тези истини нямат значение за тях. Когато четете Библията, чувате ли какво се казва в нея? Ако не чувате, помолете Господа да отвори ушите ви, за да разбирате това, което се казва за Исус. Доверете му се като на свой личен спасител и преживейте духовно раждане. Това е лекарството за духовната глухота. Уважаеми слушатели, продължава нашата поредица духовни размисли. Следващия стих е стих 25 от Евангелието на Матей, 7 глава. Този път коментара ще бъде свързан с една укрепена къща. И заваля дъждът, предойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща, но тя не падна. Според една статия в Wall Street Journal, някои хора в Съединените щати строят къщи по-здрави от всякога. Урагани, наводнения, торнадо са причинили много щети за милиарди долари в цялата страна. Затова поради натиска на новите изисквания за работа на правителствения контрол и на затруднените застрахователни компании, някои строители изграждат домове като крепости с прозорци, които могат да издържат на ветрове със скорост около 210 км в час, с керамиди толкова здрави, че могат да се махнат само чрез изрязване, а скелета на къщите от такъв материал, че може да издържи на огромни сили, на каквито издържа свръхзвуков самолет. В Болингбрук, Илинойс, има общност, пострадала от торнадо през 1990 година. Сега една компания там е построила такива укрепени къщи с надеждата, че тази идея ще има успех. Ние, които познаваме Исуса, разбираме, че когато изграждаме своята духовна основа, тя трябва да бъде силна и сигурна. Христос определя ясно каква трябва да бъде тази основа, като казва, че основата ни трябва да бъде здрава не на пясък, а на скала. Когато приемем чрез вяра Христовите думи и това, което извършил заради нас, духовният ни живот наистина ще бъде основан на канарата. Не канарата от гранит, от мрамор или от някакъв друг камък, а от канарата, наречена Христос. Нека сега да отправим нашия поглед в духовните си размисли и към нещо друго. Този път да прочетем притча 17 глава 6 стих. Бащите са слава на децата им. Не е необходимо да се срещнете с човека, за да разберете какъв баща е. Само слушайте по какъв начин децата му говорят за него. Уважението, което децата изпитват към родителите си, може да бъде добър показател колко уважение заслужават те. Забележете, че една от 10-те заповеди е именно да почитаме баща си и майка си, според Изход 20 глава 12 стих. Но колко родители живеят по такъв начин, който заслужава почет? Не мога да си представя по-голяма трагедия в живота от тази да изгубя уважението на моите деца. Ще бъда най-унижения човек, ако децата ми се срамуват от мен. Но нищо не може да накара сърцето ми да бие по-бързо от това, детето ми да ме посочи пред множеството и да каже гордо: това е моят баща. Един добър начин да разберете дали децата ви уважават като баща е да си зададете въпроса: искам ли синът ми да бъде като мен, да прави каквото аз правя, да отива където аз отивам? Бащи, помнете, че никога преди в цялата история децата не са се нуждали толкова от вашия пълен интерес и внимание на любящи родители, както в тези дни на опетнен морал и замърсена духовна атмосфера. С помощта на Божията сила и мъдрост, вземете твърдо решение да бъдете такъв родител, че вашето дете с гордост да каже: това е моят баща. Уважаеми слушатели, продължава нашата поредица духовни размисли. Има ясно формулиран парадокс в стиха «Съраспех се с Христа, но сега вече не аз живея, но Христос живее в мен». Може би ще ме апострофирате, като кажете, че това не е парадокс, а следствие. Първо аз умрях с Христос, след това бях възкресен с Него и сега живея. Това е вярно. Какво ще кажете за тези още по-парадоксални думи? Не аз живея и в същото време сега живея. Живея ли или не? Парадоксите не са противоречие. Те само звучат като такива. В този стих Павел има предвид, че имаше едно аз, което умря, и друго аз, което живее. Това всъщност означава да станеш християнин. Старата ти същност си отива. Вече си нов човек, създаден или възкресен. Затой, ако е някой в Христа, то е ново създание. Второто послание до Коринтяните, 5 глава, 17 стих. Даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа и ни възкреси. Посланието до Ефесяните, 2 глава, 5 и 6 стихове. Христос умря, за да заведе старото ни аз в гроба. Като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не любуваме вече на греха. Когато вярваме в Христос, ставаме едно с Него. Бог счита старото ни аз за разпнато на кръста и възкресява едно ново създание. Скъпи приятели, последните ни разсъждения за днес в поредицата духовни размисли е във връзка с любовта на Бога, която привлича. Заповедта да обичаме е най-често повтаряната заповед в Новия Завет и я откриваме поне 55 пъти. Ако не обичаме хората, всичко останало е без значение. Който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. Според Евангелието на 4 глава, 8 стих. Когато попитам новоповярвалите, които кръщавам, какво ги е привлякло към нашето църковно семейство, никой не е отговарял с реформаторското богослужение, в което вярвате, или красивите ви сгради, или запълнато ви с различни дейности време, споделя Рик Уорън. Вместо това най-често срещаният отговор е: усетих невероятен дух на любов към мен. Това ме привлече. Забележете фокуса на това твърдение. Любовта на нашите членове е насочена към новодошлите, не само един към друг. Познавам много църкви, разказва същият автор, в които членовете се обичат един друг, имат невероятно общение, но тези църкви продължават да умират, защото цялата им любов е насочена навътре. Общението в тези църкви е станало толкова тясно, че новодошлите не могат да се присъединят. Тези църкви не привличат нови хора, защото не обичат невярващите. Разбира се, всяка църква мисли, че е любяща. Това е така, защото хората, които не откриват любов в тях, не са там. Попитайте редовните членове, те ще ви кажат: о, нашата църква е приятелски настроена и любяща. В повечето случаи обаче имат предвид: обичаме се един друг. Приятелски настроени сме към хората, които вече са тук. Обичат хората, сред които се чувстват удобно, но това топло общение не се превръща автоматично в любов към невярващите и посетителите. Някои църкви изтъкват липсата на множество като доказателство, че са библейски, ортодоксални или изпълнени с духа. Според тях, малочислеността им е доказателство, че са чиста църква, която не прави компромис с вярата си. На практика обаче това показва, че не обича достатъчно погиващи хора, за да се опита да ги достигне. Исканата причина, поради която много църкви са малки, е, че просто са затворени. Не им харесва да общуват с невярващи и считат, че ако привлекат нови хора, удобството им ще се наруши. Този вид егоизъм пречи на много църкви да растат, казва Рик Уорън. Преди години Дин Кери публикува проучване, което разкри, че църквите растат, защото са доктринално консервативни, знаят в какво вярват и не се срамуват от това. Считам, че Кери е наполовина прав. Има много църкви, които вярват в Библията и съхват на лозата. Растат онези църкви, които имат консервативни схващани и обичат външните. Уин Арн направи обзорно проучване, което потвърди следния факт. Големите църкви се градят върху любов към Бога, един към друг и към невярващите. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.